Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αυτό που έγινε κατανοητό δεν υπάρχει πια, είχε γράψει κάποτε για άλλους λόγους ο μεγάλος Γάλλος ποιητής Πολελιάρ, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1949 στο αποκορύφωμα του εμφύλιου πολέμου επισκεπτόταν τη χώρα μας. Επομένως, αυτό που έχει συμβεί την τελευταία εβδομάδα δεν έχει γίνει ακόμα ούτε μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό. Δηλαδή, να καίγεται σε εισαγωγικά δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες η Ελλάδα από πανηγυρισμούς για ευρωπαϊκές κούπες. Τις προάλλες η πράσινη για τον μπάσκετ, χθες το βράδυ η κόκκινη για το ποδόσφαιρο. Κάποιοι κάνουν λόγο για μέρες του 2004. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος, αλλά είναι μέσα σε αυτόν εδώ, όπως έλεγε πάλι ο Ελιάρ. Και αυτόν τον κόσμο πάμε να εξετυπώσουμε και σήμερα εδώ στο δελτίο μας. Και ενώ η ζωή τραβά την ανηφόρα, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίζουν την επίθεση στη Ράφα, αψηφώντας την διεθνή κατακραυγή, με τους μαθητές να έχουν ξεκινήσει από το πρωί το μαραθώνιο των Πανελλαδικών και με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους υποψήφιους να έχουν μπει στην τελική ευθεία για το τελευταίο σπριν πριν τις Ευρωκάλπες στις 9 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος γεννιέται για να ζήσει και όχι για να προετοιμάζεται για να ζήσει, όπως είχε πει και ο νομπελίστας Ρώσος συγγραφέας Μπόρις Πάστερνακ. Πέθανε σαν σήμερα το 1960 και ο οποίος μάλιστα θεωρούσε ότι η έκπληξη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας δίνει η ζωή. Από εκπλήξεις, άλλοτε ευχάριστες, άλλοτε δυσάρεστες, και από ήρωες μικρούς ή μεγάλους, άλλο τίποτα στην καθημερινότητά μας ευτυχώς. Μιλώντας για ήρωες, έρχονται στο μυαλό οι δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώρης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, οι οποίοι τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1941, κατέβαζαν τη σημαία με την ναζιστική σφάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν η πρώτη αντιστασιακή πράξη κατά του φασισμού σε όλη την Ευρώπη από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια παράτολμη ενέργεια που έπληξε το γόητρο των Γερμανών Ναζί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Μαΐου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού η κατάκτηση του Conference League απέναντι στη Φιωρεντίνα. Ξέφρενη πανηγυρισμοί μέχρι πρωίας, Κάκιο Πειραιάς. Η ακρίβεια στο στόχαστρο των πολιτικών αρχηγών. Παράθυρο για νέα μέτρα άφησε ο Πρωθυπουργός. Περιοδεύει σε Αίγιο, Πάτρα και Πύργο. Να γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ζήτησε από τους πολίτες Στέφανος Κασελάκης. Κριτική των αρχηγών της αντιπολίτευσης για τα καθημερινά προβλήματα των οικοκυριών. Το Ισραήλ συνεχίζει τον βομβαρδισμό της Ράφα, τεθωρακισμένο και μέσα στην πόλη. Με τα πολεμικό σχέδιο ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σλοβενία σήμερα αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης. Ξεκίνησαν το πρωί πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Αύριο τη Σκυτάλη θα πάρουν τα γενικά λύκεια με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Στο φουλ λοιπόν η προεκλογική ρυθμή, σε θέσεις μάχης τα κομματικά επιτελεία και η πολιτική αρχηγή στην τελική ευθεία για τις Ευρωκάλπες. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο γεγονός των ημερών. Μέχρι τα ξημερώματα πανηγύριζαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά την ιστορική επιτυχία των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι κατέκτησαν το Europa Conference League στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας, επικρατώντας 1-0 της Φιωρεντίνα στην παράταση. Να ακούσουμε τι δήλωσαν χαρακτηριστικά στις πρώτες αντιδράσεις ποδοσφαιριστές των Ερυθρολεύκων, Γιώργος Μασούρας, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Παναγιώτης Ρέτσος και Κώστας Φορτούνης.
Όσο και αν φαίνεται κλισέ, αυτό μας γεμίζει με ευθύνη. Είμαστε πλέον στην ελίτ της Ευρώπης και πρέπει να παραμείνουμε εκεί και στην επόμενη μέρα.
Αυτό που βιώσαμε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Μαγικό. Στον γκολ του LKB τρέχανε. Εγώ είχα πέσει κάτω.
Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι το καλύτερο συνέστημα που έχω μέχρι στιγμής στην καριέρα μου. Είχα πολλά σκαμπανεβάσματα.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω μια καταπληκτική οικογένεια και με στήριξε ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Και το είχα πει όταν τραυματίστηκα ότι θέλω να με δει πάλι ο γιος μου όπως ήμουν και πριν. Τα κατάφερα.
Τα συγχαρητήριά τους εξέφρασαν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λένε πολλοί ότι αυτός ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος ελληνικής ομάδας που κατέκτησε ο Ολυμπιακός με το Conference League ήταν ένας ποδοσφαιρικός άθλος ουσιαστικά.
Βέβαια, ήταν ποδοσφαιρικός άνθρωπος, γιατί μην ξεχνάμε, καλησπέρα και από μένα, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός για να φτάσει εκεί που έφτασε, μέχρι το τέλος δηλαδή της διαδρομής, ξεκίνησε από τις αρχές Αυγούστου το ταξίδι αυτό, με το Europa League, με τους ομίλους του Europa League, με τα προκριματικά. Μετά συνεχίστηκε με το Conference League. Έχει δώσει, έφτασε να δώσει 19 αγώνες για να μπορέσει να φτάσει 18 αγώνες για να παίξει το 19ο, δηλαδή το τελικό. Ήταν η μεγάλη του ευκαιρία, γιατί ήταν εντός συνόρων, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, είναι και μια ψυχοσύνθεση που δημιουργείται πριν από ένα τελικό, και νομίζω ότι και πανηγυρικά και δικαιότατα ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League. Είναι η πρώτη ομάδα εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων από το 2011, δηλαδή την ιστορία αυτή με το Conference League, που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή επιβεβαιώνουμε αυτό που λέμε, ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα πραγματικό άθλο, δηλαδή αυτό που είπες και προηγουμένως. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, το Culture World Cup, η πλατεία Γεωργίου Γεννηματά στα Καμίνια, η πλατεία Ιρών στο Πέραμα, στη Μαρίνα Ζέας, στην Επαρχία, στο Βόλο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ακόμη και στο Βελιγράδι, ο παδί του Ερυθρού Αστέρα βγήκα στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Μιλάμε για πραγματικά πολύ κόσμο, και είναι λογικό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο για να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, για να πανηγυριστεί έτσι ιδεόντως. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή, είναι κάτι μοναδικό, και νομίζω για κάποιους που λένε ότι είναι και η αρχή επιτέλους οι ελληνικές ομάδες να διεκδικούν ευρωπαϊκά τρόπια, μπορεί να ισχύει και αυτό, αλλά μην ξεχνάμε πριν από 20 χρόνια, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την επέτειο των 20 ετών από το 2004, πέρασε και χάθηκε εκείνη η μεγάλη ευκαιρία με την κατάκτηση του Euro. Ελπίζω αυτή τη φορά όλοι να συνεννοηθούν για να φτιάξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ καλύτερο από ό,τι είναι τώρα.
Υπάρχουν διθυραμβικά σχόλια, Τάσο, έτσι κι αλλιώς τα έχεις δει και εσύ αναλυτικά από το πρωί στο Διεθνή Τύπο, στα ξένα μέσα ενημέρωσης, και για την ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά ειδικά για τον προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ.
Ναι, Μεντιλίμπαρ, μάλιστα η Μάρκα έκανε ένα πρωτοσέλιδο άκρος εντυπωσιακό. Τον έχει σε σκίτσο, πολύ εντυπωσιακό σκίτσο, αν μη τι άλλο, να κάθεται στον Όλυμπο, σαν το Δία, και τον αποκαλεί Ολύμπιο Θεό για αυτό που έχει πετύχει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό που έχει πετύχει δεν είναι η κατάκτηση μόνο του τροπέου τώρα, αλλά είναι και την περσινή περίοδο, και μετά ο Μαρτίνεθ της Λίβερπουλ και της Βαλένθια, είναι ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία που σε δύο σεζόν συνεχόμενες κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο. Ο Ισπανός, ο συνάδελφός του, πήρε το Europa League, μάλλον το UEFA Cup, το κύπελλο UEFA που λέμε, και το Champions League μετά με τη Liverpool, ενώ με τη Liverpool πήρε το Europa League πέρσι με την Σεβίλη και φέτος το Conference League. Και όπως είπαν και στον Ολυμπιακό, έτσι, και χαριτολογώντας, αλλά κατά βάθος και το εννοούν, ότι στον Bilbao, που είναι ο επόμενος τελικός του Europa League, φιλοδοξούν να βρίσκονται εκεί. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος για τον Ολυμπιακό.
Ικανοποίηση βέβαια μεγάλη και στις αρχές, Τάσο, γιατί όλα πήγαν καλά χθες στο οργανωτικό κομμάτι.
Ελάχιστες εξαιρέσεις που απλά επιβεβαίωσαν και τον κανόνα. Εντάξει, τώρα όταν πηγαίνουν 10.000 και 15.000 και 20.000, δηλαδή συνολικά ήταν εκεί 33.000 κόσμος, κάποιος θα είναι και ήταν αμπέτης που λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μια χαρά τα πήγε, και η αστυνομία και τα μέτρα ήταν με αυστηρά, ενδεχομένως και υπερβολικά, αλλά τουλάχιστον φύλλα και τα ρούχα σου λένε καμιά φορά να έχεις και τα μισά, και νομίζω ότι τέλος καλό, όλα καλά, τόσο για τον Ολυμπιακό βεβαίως, όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όσον αφορά και τις εξετάσεις εντός εισαγωγικών που πέρασε ο κρατικός μηχανισμός απέναντι σε όλη την Ευρώπη, μάλιστα, και παρακολουθούσε το χθεσινό παιχνίδι.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, έκανε λόγο για μια μεγάλη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα τι σηματοδοτεί η χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού.
Αυτό το οποίο συντελείται σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ευρύτερα στο ελληνικό αθλητισμό δεν έχει προηγούμενο. Πήραμε την κούπα στο πρωτάθλημα του μπάσκετ, το είχαμε κάνει και στο παρελθόν μεν, αλλά επανέρχεται με ένα πολύ θεαματικό τρόπο και με τον Ολυμπιακό να κατακτά την τρίτη θέση ταυτόχρονα, τον Παναθηναϊκό την πρώτη, αυτό είναι το διαφορετικό, και ταυτόχρονα έρχεται ο Ολυμπιακός και κατακτάμε την κούπα στην Ευρώπη, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι μοναδικό. Δείχνει λοιπόν ότι κάτι γίνεται καλά στην Ελλάδα. Αρχίζει να σταματήσουμε να μεροληπτούμε και να δούμε κάτι ότι αλλάζει, κάτι γίνεται καλά. Και πρέπει να βρούμε τις αιτίες αυτού που συντελείται καλά για να μην είναι αποσπασματικές νίκες και να είναι νίκες οι οποίες θα συντελέσουν, θα ριζώσουν στον ελληνικό αθλητισμό αυτές οι επιτυχίες και θα τις κάνουν επαναλαμβανόμενες. Είμαι αισιόδοξος. Γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει, μεταμορφώνεται. Βοηθάει πάρα πολύ και ο αθλητικός νόμος για τη βία, ο οποίος φέραμε από το Φεβρουάριο μήνα. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, αν υιοθετήσουμε αυτή την ευχή. Να σας πω ότι μπορούμε, εγώ θα το προσθέσω και τη λέξη μπορούμε, να ζήσουμε την αθλητική άνοιξη στη χώρα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα.
Ο κύριος Βρουτσής ρωτήθηκε συνέχεια από τον Θάνο Σκεφάκα εάν η χθεσινή διοργάνωση του τελικού ήταν πετυχημένη και αν η Ελλάδα έδωσε εξετάσεις και τις πέρασε με άριστα.
Η οργάνωση ήταν υποδειγματική. Και να προσθέσω και κάτι που έχει μια αξία και να τα ακούσουν οι ακροατές σας. Επειδή ήμουν και στο Βερολίνο, στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, πρέπει να σας πω ότι είναι η σύγκριση νύχτα με μέρα. Η σύγκριση δηλαδή της οργάνωσης που υπήρχε στη Γερμανία με τη σύγκριση της οργάνωσης στην Ελλάδα. Και αυτό γίνονται πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Και εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ μπροστά από και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από άλλες διοργανώσεις σε επίπεδο οργάνωσης. Εδώ λοιπόν αυτό που έγινε χθες ήταν υποδειγματικό σε σχέση με αυτό που έζησα εγώ στο Βερολίνο, που δυστυχώς δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι στην οργάνωση της EuroLeague.
Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, συνεχάρη των Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών συναισθημάτων, ο ίδιος όπως είπε.
Μια ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός, θα να πάει ένα ευρωπαϊκό κύπελο στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Είναι μεγάλο πράγμα και να σου πει κάτι για τον ελληνικό αθλητισμό, ότι μέσα σε 5 μέρες πήραμε 2 ευρωπαϊκά
κούπες.
Ένα Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, το ευρωπαϊκό, και ένα τώρα Ολυμπιακό στο Conference Cup. Εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα για την Ελλάδα.
Έτσι είναι, βεβαίως.
Μια μικρή χώρα είμαστε.
Ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε για την διοργάνωση του χθεσινού τελικού βεβαίως και στάθηκε σε αντιδράσεις που είχαν διατυπωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.
Όλο το σχέδιο που είχαμε καταθέσει στην UEFA για το πώς θα λειτουργήσει το δημόσιο σύστημα υγείας σε περίπτωση που οτιδήποτε πάει στραβά μέσα στον αγώνα τηρήθηκε κατά γράμμα. Και η Ελλάδα βγήκε ως προπρόσωπη και ως προς αυτόν τον τομέα στην μεγάλη αυτή διεθνή διοργάνωση που ανέλαβε, όπως με το σχέδιο της αστυνομίας, πιστεύω ότι λύσει πάρα πολύ σωστά. Θυμίζω την φασαρία που περάσαμε τις προηγούμενες μέρες.
Για τον Ευαγγελισμό.
Γιατί το αναλάβαμε, γιατί το είπαμε, γιατί το κάναμε, γιατί το ράναμε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε κάποτε ότι δεν μπορούν όλα να τα θυσιάζουμε στο βωμό μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ελλάδα ανέλαβε μια μεγάλη διεθνή οργάνωση. Μία από τις υποχρεώσεις της για να αναλάβει αυτή τη διεθνή οργάνωση ήταν να μπορεί να εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους φιλάθλους και προκεκλημένους της UEFA. Το κάναμε και είμαστε στην επίπεδο της υποχρεώσης μας.
Η αλήθεια είναι ότι.
Δεν γίνονται, παιδιά, οι διοργανώσεις. Δεν γίνονται με φασαρίες τώρα και TikTok του Κασαλάκη.
Για εθνική ανάταση έκανε λόγο στο πρώτο πρόγραμμα ο υποψήφιος εργοβουλευτής Νέας Δημοκρατίας και Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας.
Νιώσαμε όλοι περήφανοι σαν Έλληνες. Χτες ήμουνα στη Λαμία σε μια καφετέρια με πολύ κόσμο που πανηγύριζαν έξαλλα. Και με τον Παναθηναϊκό ήμουν στη Θεσσαλονίκη σε μια καφετέρια, έτσι, σπορ καφέ, που είχε πολύ κόσμο και πανηγυρίζανε σαν να είχαμε πάρει το Euro το 2-4. Δεν ξέρω πώς πανηγυρίζανε όταν σήκωνα εγώ τα βάρη και έπαιρνα εγώ τα μετάλλια. Σίγουρα ήταν έτσι μια εθνική ανάταση και οι δύο νίκες, και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκιαφάκα, είπε ότι ο θρίαμβος του Ολυμπιακού δεν ξεκίνησε χθες, αλλά είχε διαφανεί από καιρό σε όλη αυτή την πορεία μέχρι τον τελικό.
Έδειξε ο Ολυμπιακός όμως πάλι χθες ότι είναι πάρα πάρα πολύ ψυχολογικά. Δεν λέμε παιχτικά, ψυχολογικά. Αυτό ανεβάζει μια ομάδα. Και έχει παίξει ρόλο πάρα πολύ ο προπονητής. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει στα δύσκολα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Ναι. Ό,τι δύσκολο παιχνίδι ήταν, ο Ολυμπιακός το πέρασε.
Η Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. 10 και σήμερα μένουν μέχρι τις Ευρωκάλπες 9 Ιουνίου και οι πολιτικοί αρχηγοί επικοινώνουν τις εμφανίσεις, τις περιοδίες και τις συνεντεύξεις τους σε μια προσπάθεια να πείσουν τους ψηφοφόρους για τις θέσεις και τις προτάσεις τους, να συσπυρώσουν τη βάση τους και να ξορκίσουν τον κίνδυνο της μεγάλης αποχής. Πειρά κατά των οικονομικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανο Κασελάκη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στα Παραπολιτικά επεσήμανε ότι στον πολιτικό λόγο της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπορεύονται οι χειρότερες εποχές του προγράμματος Θεσσαλονίκης με το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Απάντησε και στην κριτική του Νίκο Ανδρουλάκη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει για αντίπαλό της τον κύριο Κασελάκη.
Έχουμε απέναντί μας δυστυχώς μια αντιπολίτευση και ειδικά μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει μάθει τίποτα από τα λάθη της. Μπορεί να έχει ένα πιο σύγχρονο περιτύλιγμα, αλλά λέει ακριβώς τα ίδια τα οποία έλεγε τόσα χρόνια. Και θα έλεγα ότι στον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τέμνονται οι χειρότερες εποχές του προγράμματος της Θεσσαλονίκης με το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Τα έχουμε ακούσει αυτά ξανά και χρεοκοπήσαμε. Λοιπόν, δεν θα ξαναγυρίσει η χώρα εκεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να σταλεί αυτό το μήνυμα. Οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί καθορίστηκαν από τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτός αν συμβεί κάτι δραματικό στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα καινούριο αρχηγό τώρα, ο οποίος δεν έχει ακόμα εκλεγεί πουθενά, αλλά δοκιμάζεται και θα κρυφθεί και αυτός για πρώτη φορά στην κάλπη των Ευρωπαίων. Δεν επιλέγω εγώ αντίπαλο. Ούτε εκφράζω κάποια προτίμηση για το ποιος είναι ο αντίπαλός μου. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα μεγάλα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα.
Ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα σε Αίγιο, Πάτρα και Πύργο. Από το Αίγιο νωρίτερα απευθύνεται προς κλητήριο συμμετοχής στην κάλπη και συσπήρωση της εκλογικής βάσης του κόμματός του, εξηγώντας γιατί είναι σημαντικό να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν.
Και να μην πάω να ψηφίσω. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι χρειαζόμαστε ως Νέα Δημοκρατία αυτήν την δύναμη, αυτή τη συσπήρωση της παράταξής μας. Και εδώ απευθύνομαι πρωτίστως σε πολίτες οι οποίοι μας ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου και μπορεί να αντιμετωπίζουν την κάλπη αυτή με αδιαφορία. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, φίλες και φίλοι, όταν θα ξαναπάω στις Βρυξέλλες, να λέω ναι. Είμαι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος στην Ευρώπη, της μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκό Κόμμα. Διότι αυτή τη δύναμη την αξιοποιώ για να διαπραγματευτώ τελικά προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το όραμά του για την Ελλάδα και απάντησε σε εντιάσεις αντιπολίτευσης για την επιστολή που απέστειλε πρόσφατα στην Κομισιόν για την ακρίβεια.
Και είναι πολύ ευχάριστο όταν ακούμε ιδίως οι πολίτες από το εξωτερικό να μας λένε τι ωραία, άρτια, επαγγελματικά οργανωμένη ήταν η επιστολική ψήφος. Και λέμε ναι, αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Η Ελλάδα του gov.gr, η Ελλάδα των προληπτικών εξετάσεων, η Ελλάδα των σύγχρονων υποδομών, η Ελλάδα η οποία δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς. Η Ελλάδα που έχει το θάρρος να υψώσει το ανάστημά της απέναντι στις πολυεθνικές. Διότι εγώ έστειλα μια επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση. Γιατί το κάνετε, λέει. Και εγώ τους ρωτώ, γιατί εσείς από πότε ως αριστεροί είστε με τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια και όχι με τους πολίτες. Εμείς θέλουμε να βάλουμε πίεση στις πολυεθνικές, ώστε να μην πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές τιμές στη Γερμανία, χαμηλότερες συνήθως από ό,τι στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα είναι μικρότερη αγορά. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις με αποτύπωμα. Θα κάνουν τις ζωές σας καλύτερες.
Επιπλέον, στο στόχαστρό του μπήκε για μία ακόμα φορά το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Και είναι σημαντικό αυτός ο δρόμος τον οποίο ξεκινήσαμε και μπήκαμε από τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 να συνεχίσουμε να τον βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά. Και να μην γυρίσουμε πίσω. Μα θα μου πείτε, γιατί μιλάω για επιστροφή στο παρελθόν. Θα σας πω γιατί το λέω. Διότι αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούσανε για τις ευρωπαϊκές εκλογές, θα κάναμε έναν διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν λένε αυτό όμως. Έρχονται και τάζουν 45 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία για να θεραπεύσουν δήθεν κάθε παθογένεια της χώρας και της οικονομίας. Και το κάνουν γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν πια λεφτόδεντρα και ότι μια τέτοια πολιτική θα οδηγούσε με μαθηματική βεβαιότητα τη χώρα πίσω στο 2015. Δεν θα γυρίσουμε πίσω στις εποχές της χρεοκοπίας. Και είναι σημαντικό να το στείλουμε αυτό το μήνυμα.
Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Τρεις αναφορές μπορούμε να δώσουμε σε τίτλους. Επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές μέσα στο 2024. Παράθυρο για νέα μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν ξαναγυρίζουμε στο 2015. Να ξεκινήσουμε όμως με τις αναφορές του Πρωθυπουργού στον χθεσινό τελικό. Καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε και εμένα. Να πούμε καταρχήν πόσο θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλά στην Πάτρα, σε πολίτες, όπου επαναλαμβάνεται βασικά επιχειρήματα για την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε και εσύ το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επιτυχία του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως θέλοντας να εκφράσει τη χαρά του ως Ολυμπιακός, αλλά και ως Έλληνας για το ποδόσφαιρο, και ως Πρωθυπουργός, όπως είπε, γιατί αυτή η διοργάνωση ήταν άρτια και χωρίς κανένα επεισόδιο, και αυτή είναι η εικόνα που θα πρέπει να επικρατήσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η απάντηση, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας και χθες δείξαμε το πραγματικό μας πρόσωπο. Η διοργάνωση των Γερμανών ήταν υποδεέστερη στο Final Four από τη στιγμή που εμείς είχαμε και περισσότερο κόσμο, ήταν συγκεκριμένη αναφορά του στον χθεσινό αγώνα. Τώρα, πολλά τα ερωτήματα ήταν για την ακρίβεια, για την αντιμετώπιση ακρίβειας. Είπε πως έχουμε έναν επίμονο πληθωρισμό και προσπαθούμε να τον αντιμετωπίσουμε, έχοντας ήδη πάρει μέτρα και πολλές παρεμβάσεις. Επομένως, πως θα πρέπει να υπάρχει πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση στο θέμα των τιμών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβα, το ακούσαμε να το λέει και πριν από λίγο στο Έχει, πως η αριστερά δεν στηρίζει την πρωτοβουλία της Ελλάδας και καλό είναι κάποιες φορές να έχουμε ένα εθνικό μέτωπο και όχι κομματικά, όπως έγινε και με την Golden Visa και η αντιπολίτευση δεν μπορεί να είναι συνέχεια απέναντι. Χρειάζεται λίγο μέτρο το Πρωθυπουργό. Δεν πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ας δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Ο τουρισμός πάει καλά, οι μισθοί αυξάνονται. Ο κ. Μητσοτάκης ερωτήθηκε ειδικά για την ακρίβεια στον καφέ. Σημείωσε που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός πως η πρώτη ύπνο του καφέ ακριβένει και το λάβαμε σοβαρά υπόψη μας και για το ΦΠΑ. Εμείς όταν μειώσαμε το ΦΠΑ στον καφέ δεν είδαμε μεγάλη μείωση ανέφερε την τιμή. Ενώ για το ζήτημα των Airbnb είναι ένα θέμα το οποίο πλέον να γίνει σαφές. Η κυβέρνηση το μελετά. Ειδικά για τα νέα ζευγάρια που είναι στο Νίκη και από την μεγάλη επιβάρυνση. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις στη φορολόγηση και στη χρυσή βίζα, αλλά εξετάζουμε και κάποιους πρόσθετους περιορισμούς, όχι σε όλη τη χώρα, όπου υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι επιβάρυνση, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη και μάλιστα μιλά για, ουσιαστικά για πιθανή ημερήσια, συγκεκριμένη τοποθέτηση των ενίκων στα Airbnb για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα θα περνάει σε μια άλλη κατηγορία της χρονών του ενικίου. Για την επιστολική ψήφο για την οποία ανέφερε.
Και αυτό σημαντικό, βεβαίως.
Ότι είναι ένα επίτευγμα δημοκρατίας για τους πολίτες εκτός Ελλάδας και όχι μόνο υπάρχει και υπάρχει και προθεσμία. Το κράτος οργάνωσε άψογη επί την διαδικασία. Είναι πρόκληση να ξεπεράσουν μια σταματική ερμηνεία ώστε να ισχύσει η επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, να μην κρυφτούμε το μέτρο που θα ισχύσει και στις εθνικές εκλογές. Ελπίζεται για τον εκλογικό νόμο, το οποίο τόνισε πως δεν υπάρχει καμία σκέψη να υπάρξει αλλαγή στον μπόνους εδώ, ενώ ειδικά για τις ευρωεκλογές και για τη σύμπραξη μελών Λεπέν, ο κ. Ζωράκη σημείωσε πως είναι σημαντικό να υπάρχει πλειοψηφία φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων και ότι μπορούν και όσοι μπορούν να προσφέρουν σε αυτήν είναι καλοδεχούμενοι.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε το μεταξύ νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη. Προκύπτει κάτι από το press room.
Και εκεί έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για την λαϊκιστική, όπως το αναφέρεται, ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ που κοστίζουν πολλά δισεκατομμύρια. Επανέλαβε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν υπάρχουν κάπου λευτόδεντρα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να γκρεμίσουμε όσα έχουμε χτίσει, είπε ο κ. Μαρινάκης, μόνο και μόνο για να κερδίσει ορισμένους ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, το οποίο τάζει στους πάντες τα πάντα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά για το πρόστιμο της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Υπουργείο και ποιος θα το πληρώσει. Αυτό, όπως είπε, πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα διαρροής και όχι για ζήτημα αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίας και είναι καταλογισμός προστίμου από αρχή σε δημόσια υπηρεσία και έτσι θα πληρωθεί, εκτός αν υπάρχουν κάποιες άλλες σκέψεις για προσφυγές από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ έγιναν και ερωτήσεις και για τα Τέμπη, μετά τις αναφορές από τον κ. Βασιλάκη. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε που δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά και κανείς ατιμόρυτος, αλλά πρέπει κάποιος να θεωρείται ένοχος μόνο και μόνο για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Τα πάντα ερευνώντας την δικαιοσύνη, ήταν η αναφορά του σχετικά.
Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν προβληματίζουν τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η εποχή στις ευρωκάλπες θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ την ίδια ώρα η συσπήρωση στη βάση της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.
Ποτέ δεν παίρνω μια εκλογική διαδικασία αψήφιστα.
Υπάρχει προβληματισμός για το ενδεχόμενο αποχής, αυξημένης αποχής
σε αυτές.
Ναι.
Και η προσπάθειά μας είναι να μην υπάρχει. Και εγώ καλώ τον κόμμα να πάει να ψηφίσει. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα των παρόντων. Σίγουρα μια τέτοια απόλυτη βεβαιότητα του εκλογικού σώματος για τον ενδεχόμενο νικητή μειώνει το ενδιαφέρον των εκλογών και άρα δεν βοηθάει στη συσπήρωση.
Ναι.
Και ένα από τα προβλήματα που και εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε για να συσπηρώνουμε τον κόσμο μας είναι ότι υπάρχει αυτή η βεβαιότητα. Εγώ αντιλέγω σε αυτή τη βεβαιότητα των δημοσκοπήσεων ότι ποτέ το αποτέλεσμα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Το αποτέλεσμα είναι η κάλπη.
Από την πλευρά του, ο Πύρος Δήμας, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα τι θα γίνει αν εκλεγεί Ευρωβουλευτής ο Φρέντι Μπελέρης.
Η εξέλιξη είναι φυσιολογικό. Ο κύριος Μπελέρης θα ορκιστεί στη φυλακή της Αλβανίας ως καινούριος Ευρωβουλευτής και φυσικά σε πολλούς λίγους μήνες θα είναι εκτός, έτσι κι αλλιώς τελειώνει η τιμωρία του, σε εισαγωγικά, από την αλβανική δικαιοσύνη. Αλλά και εγώ και η υποψηφιότητα η δικιά μου και η υποψηφιότητα Μπελέρη θα είναι ανάχωμα στα σχέδια του κυρίου Ράμα στη Χιμάρα.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα να γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ζήτησε από τους πολίτες ο Στέφανος Κασελάκης από τον Πύργο, τονίζοντας ότι και μετά τις ευρωεκλογές θα βρίσκεται δίπλα τους. Κάλεσε τους ψηφοφόρους να δώσουν ένα τέλος στην κυβερνητική αλαζονία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Πρέπει να αρχίσει η αντεπίθεση της κοινής λογικής. Η αντεπίθεση που λέει όχι στην αλαζονία του 41%, η οποία προτιμά τις τράπεζες, τα δηληστήρια και τις εταιρείες ρεύματος, αντί να δώσει μια ανάσα στον κόσμο.
Στην Αμαλιάδο, ο κ. Κασελάκης επισκέφθηκε το μουσείο που υπάρχει στην πόλη για τον αγωνιστή Νίκο Μπελογιάννη.
Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να και εμείς να σηκώσουμε ανάστημα και να αγωνιστούμε απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας.
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλαμάτα, όπου στο νοσοκομείο της πόλης έκανε λόγο για έλλειψη υποδομών και χαμηλών αμοιβών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Απάντησε μάλιστα σε όσους το ρωτούν αν θα τα παρατήσει, όπως είπε μετά τις ευρωεκλογές.
Οι άνθρωποι λοιπόν εδώ μου ζήτησαν ένα πράγμα και έχει ενδιαφέρον ότι το είχαν συζητήσει πριν φτάσω και ειδικά τώρα. Μου λένε να μην τα παρατήσω. Δεν ξέρω πώς έχει δοθεί από ποιο σύστημα η εντύπωση ότι εγώ θα παρατήσω μετά τις ευρωεκλογές ή όποτε και να είναι. Πάντως θέλω να ξέρει όλη η χώρα ότι το χατήρι δεν θα το κάνω.
Παράλληλα, με βίντεο που ανέβασε στα social media, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για σχέδιο συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών.
4, 5, 6 Μαρτίου. Μπάζωσαν, κάλυψαν στοιχεία, πέταξαν οστά νεκρών ανθρώπων στα χωράφια. Υποτίθεται για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια των τρένων. Η συγκάλυψη των Τεμπών έχει ονοματεπώνυμο. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη είναι ζήτημα αξιοπρέπειας ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει τα χαρτιά του σε μια εφόλη ύλη συνέντευξη στις 6 το απόγευμα εδώ στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News και στον Γιώργο Κουβαρά. Ενώ αργά το απόγευμα θα συνεχίσει την προεκλογική του εκστρατεία στη Ρόδο αυτή την φορά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, σφοδρή αντιπαράθεση του κ. Κασελάκη με την κυβέρνηση. Αλλά να ξεκινήσουμε με το βίντεο που ανέβασε στο TikTok με την εμπειρία του στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας χθες το βράδυ, αλλά και το πώς βίωσε τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του UEFA Conference League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη. Εξωτερήκευση συναισθημάτων λένε την Κουμουνδούρου, κάπως έτσι φαίνεται και στο TikTok, για να το περιγράψουμε και στους ακροατές μας. Ο κύριος Χασελάκης βρέθηκε στο γήπεδο της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά. Εκεί λοιπόν, όπως λέγεται και το γήπεδο της ΑΕΚ, εκεί λοιπόν βίωσε πραγματικά μια, όπως λέει και ο ίδιος, μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, ένα παθιασμένο πλήθος. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στο γκολ του Ολυμπιακού κάποιος ένθερμος οπαδός του Ολυμπιακού ήταν ακριβώς από πίσω του, πετάχτηκε και σχεδόν του έκανε κεφαλοκλείδωμα, αν μπορώ να το περιγράψω σωστά, πάνω στη χαρά του, πώς γίνεται πάνω στο πάθος και στη χαρά των φιλάθλων στα γήπεδα. Κάπως έτσι λοιπόν ο κύριος Κασελάκης έδωσε και τα συγχαρητήριά του για την πρόκληση του Ολυμπιακού. Δεν του ήταν πρωτόγνωρο, του ήταν όμως εντυπωσιακό, όπως είπε, όλο αυτό το οποίο βίωσε. Σφοδρή αντιπαράθεση στη συνέχεια όμως, και σφοδρή αντιπαράθεση και όσον αφορά, αυτό διεφάνει και από τις απαντήσεις που έδωσε η κυρία Βούλα και Χαγιά σήμερα, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στις ερωτήσεις των διαπιστευμένων συντακτών.
Ακριβώς.
Είπε, ας πούμε, όσον αφορά τον ισχυρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για αλαζονία, προσβάλλει το 41% των ψηφοφόρων που εμπιστεύτηκαν τη Νέα Δημοκρατία. Είπε αλαζονία ότι με το 41% που έλαβε η Νέα Δημοκρατία τον προηγούμενο Ιούνιο, θεώρησε ότι πήρε λευκή επιταγή. Θεώρησε ότι μπορεί να ασκεί όποια πολιτική κρίνει ίδια για το καλό της και για τους εκλεκτούς της, χωρίς να λογοδοτεί στην κοινωνία. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση δεν λογοδοτούν στην κοινωνία και συμπεριφέρονται αλαζονικά. Θα κρυθεί και η αλαζονία της και η Νέα Δημοκρατία στις 9 Ιουνίου. Όσον αφορά την κινδυνολογία της κυβέρνησης σχετικά με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι μιλάμε για ασύστατη κινδυνολογία. Θέλουν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες και αυτή είναι η προσφυγή τους τακτική. Όσον αφορά τις επικρίσεις προσωπικού χαρακτήρα του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Κασελάκη, είπε ότι εμείς ασχολούμαστε με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τις ευρωεκλογές. Έχουμε 10 μέρες μπροστά μας, επιταχύνουμε, ανεβάζουμε τους ρυθμούς μας. Όσον αφορά τις αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, κυρία Κεχαγιά είπε, είναι ενεργός πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός είναι βουλευτής, συμπορισθεύεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τιμή μας που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του προοδευτικού και αριστερού κόσμου της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και αύριο θα πούμε περισσότερα τόσο για την περιοδία του κ. Κασελάκη στη Ρόδο απόψε, όσο και για τα όσα θα πει εδώ στο ΕΡΤ News, στο κεντρικό δελτηδίσεων και στο Γιώργο Κουβαρά, όπου θα ανοίξει τα χαρτιά του. Τώρα, η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δέσποινα Σύνου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για την κριτική του Πρωθυπουργού, ο οποίος μιλά για λεφτό, δεν τρακούσαμε νωρίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, και για κίνδυνο χρεοκοπίας αν εφαρμοστεί το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε πώς απάντησε η κυρία Σύνου.
Καταρχάς είναι ψευδές. Τα στοιχεία αυτά είναι ψευδή. Αυτά τα έχουμε θίξει και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καταθέσει ένα απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα. Ναι. Απολύτως κοστολογημένο, το οποίο μάλιστα έχει επαληθευθεί και από την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους που διαψεύδει την κυβέρνηση και τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά είναι ψεύδι και είναι καλό που λέγονται έτσι και λέγεται στο κοινό το ότι είναι απόλυτα ψευδές, είναι απόλυτα ψευδή τα στοιχεία αυτά. Μιλά για χρεοκοπία ο κ. Μητσοτάκη σε ένα κόμμα που κυβέρνησε και άφησε τα ταμεία 37 δις, έτσι. Ενώ αντίθετα οι προτάσεις που καταθέτει η κυβέρνηση και οι τελευταίες προτάσεις για την ακρίβεια δεν είναι κοστολογημένες.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να μείνουμε για λίγο στην προεκλογική μάχη, στην προεκλογική αρένα. Ανεβάζουν ταχύτητες οι αρχηγοί και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης εν ώψη της Ευρωκάλπης της 9ης Ιουνίου, 10 και σήμερα μένουν μέχρι τότε, με τα επιτελεία να εστιάζουν στην ακρίβεια αλλά και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας. Την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης εξέφρασε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη.
Εμένα θα με ικανοποιήσει το βράδυ των εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι ο νικητής, άρα το κόμμα με τη μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών, με τη μεγαλύτερη δυναμική
και μεγαλύτερη
εύχομαι
συσπίδους.
Να είναι και δεύτερο κόμμα, γιατί ο τόπος χρειάζεται σε πρώτη φάση σοβαρή, ισχυρότερη αντιπολίτευση, γιατί δεν μπορεί η απάντηση όλα να είναι η αλαζονία του 41%, ό,τι και να γίνει, τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια, κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλα η απάντηση είναι μα τι μας λέτε. Τώρα εμεί 41% πήραμε. Η ατιμωρησία τους έχει κάνει να νιώθουν ότι είναι πανίσχυροι.
Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε με το χθεσινό τελικό. Τι είπε για την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού κ. Ανδρουλάκης?
Καταρχήν συνεχάρη τον Ολυμπιακό για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, όπως είπε. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία για ελληνική ομάδα. Και γενικά, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, φέτος ήταν μια χρονιά μεγάλων επιτυχιών για τον ελληνικό αθλητισμό. Μάλιστα, Γρηγόρη σημείωσε πως ο γιος του είναι πλέον μέλος της Ολυμπιακής οικογένειας, καθώς είναι και μέλος της Ακαδημίας Νέων του Ολυμπιακού. Αυτά όσον αφορά τα προσωπικά στην συγκεκριμένη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, όμως αναφέρθηκε και στην πολιτική επικαιρότητα. Για τις εκλογές είπε ότι έχουν ένα μεγαλείο για τους εραστές της πολιτικής όπως είναι ο ίδιος. Αυτό της επαφής με τον κόσμο. Είπε ακόμη πως η κοινωνία έχει μια δωρική προσέγγιση για τις πολιτικές εξελίξεις από αυτές που καταγράφονται στα δελτία ειδήσεων από τους πολιτικούς αναλυτές. Αναφορικά με τη μεγάλη αποχή των ψηφοφόρων από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης παρατήρησε πως ο λόγος που απέχει ο κόσμος είναι η απογοήτευση και η πίστη του ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Άλλα λένε και άλλα κάνουν οι πολιτικοί, είπε. Πρόσθεσε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί τη λέξη αξιοπιστία, κυρίως διότι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι ό,τι λέμε το υλοποιούμε.
Να μείνουμε σε αυτό το τελευταίο που είπες για τον προβληματισμό που υπάρχει για τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η εποχή στις ευρωκάλυπες θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα. Αυτό το ερώτημα τέθηκε σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στον Γιάννη Μανιάτη, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμοπουλού. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Βεβαίως.
Προφανώς και με προβληματίζει και δεν είναι παρηγορητικό στοιχείο το ότι, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ οι εκλογές για τον πρόεδρο των ΗΠΑ γίνεται με ποσοστά 35 ή 40% συμμετοχής. Εμείς εδώ στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας ελπίζω να ενδιαφερθούν.
Τώρα από τα Γιάννενα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε ενίσχυση του ΚΚΕ κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε.
Στις 9 Ιουνίου αξιοποιούμε το όπλο που έχουμε στα χέρια μας και σημαδεύουμε σωστά. Ρίχνουμε ένα ηχηρό χαστούκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε όσα μας κάνουν το βίο αβίωτο.
Απόψε θα μιλήσει στη Χαλκίδα ο κύριος Κουτσούμπας σε ευγενία, αλλά φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο ανάμεσα στον Περισσό και στη Γκουμουντούρου, ανάμεσα στο ΚΚΕ και στον Περισσό, με αφορμή την επίσκεψη του κύριου Κασελάκη χθες στο Μουσείο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Η δήλωση του Προέδρου ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, από το Μουσείο Μπελογιάννη, η οποία έδωσε την αφορμή για μία ανακοίνωση από τον Περισσό. Να πούμε ότι ο κύριος Κασελάκης χθες από το Μουσείο Μπελογιάννη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να σταθούμε αντάξει στην ιστορία του Νίκου Μπελογιάννη, αλλά και των αγωνιστών της δημοκρατίας μας. Σχολίασαν λοιπόν από τον Περισσό δεικτικά, κάνοντας λόγο για καπηλεία και αμοραλισμό εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και επενθυμίζοντας τον κύριο Κασελάκη πως ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελέστηκε από το αστικό κράτος, θυσιάζοντας τη ζωή του για να έρθει ο λαός στην εξουσία και όχι να κάτσει ο ίδιος στις κυβερνητικές καρέκλες του αστικού κράτους.
Τώρα τα προβλήματα
απόψε στις 8 ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στην παραλία της Χαλκίδας, ενώ αύριο στις 9 και 4 το πρωί θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του Ελληνικού και το βράδυ στις 8 αύριο θα μιλήσει στην κεντρική πλατεία Χαρνών στο Μενίδη.
Μάλιστα. Τώρα τα προβλήματα των εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού, υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης.
Οι συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο του τουρισμού είναι συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Ο μισθός τους δεν φτάνει για να βγάλουν το μήνα. Βλέπουν ότι δεν τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις.
Η Νέα Αριστερά Ευγενία απόψε διοργανώνει εκδήλωση για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας.
Στις 18:30 με θέμα, όπως είπες και εσύ, διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, μια διαχρονική εκκρεμότητα και ένα όριμο κοινωνικό αίτημα, και αναφέρω ολόκληρη τη θεματολογία του συνεδρίου γιατί έχει και αυτό τη σημασία του Γρηγόρη. Θα πάρουν μέρος καθηγητές πανεπιστημίων, μεταξύ αυτών Νίκος Αλεβιζάτος, αλλά και εκπρόσωποι από την εκκλησία, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το βράδυ πραγματικά τι θα υποθεί για το μείζον αυτό θέμα και μία σκέψη γεννάται, ένας σκεπτικισμός προς το θέμα αυτό λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές περί διαχωρισμού.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δερμία κριτική για την ακρίβεια άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Κακούργημα σχοκέρδια.
τη διαγράψανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτός που εσχροκερδεί, να μην ούτε πλημέλημα είναι.
Και τέλος, εκδήλωση για την γενική επιχειρηματικότητα μίλησε η επικεφαλής πλαίσης ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αντιμετωπίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλους εσάς τους αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και επιτιδευματίες, μας αντιμετωπίζει όλους σαν κλέφτες, σαν ψεύτες.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός σύνορων να δούμε τις εξελίξεις από τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση του Ισραήλ για την κατάληψη του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, της ζώνης δηλαδή ασφαλείας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου ο IDF ισχυρίζεται ότι εντόπισε 20 τούνελ της Χαμάς, καθώς και εκτοξευτήρες ρουκετών. Παράλληλα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Νετανιάχου προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 7 μήνες ακόμα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ανθρωπιστική βοήθεια έχει μειωθεί κατά τα 2 τρίτα λόγω της επιχείρησης που μένεται στη Ράφα παρά την διεθνή κατακραυγή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καταρχάς να πούμε, και από την πλευρά της Αιγύπτου για την ανακοίνωση του Ισραήλ για το ότι ανέκτησε, θα λέγαμε, μετά το 2005 για πρώτη φορά τον έλεγχο στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Είναι η ζώνη ασφαλείας την οποία είχαμε μεταδώσει και στις αρχές της εβδομάδας ότι το Ισραήλ είχε αναφέρει ότι συνεχώς προωθούνταν σε αυτό το διάδρομο των 14 χιλιομέτρων στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του κατά της Χαμάς. Το Ισραήλ λοιπόν ισχυρίζεται ότι εντόπισε και βρίσκεται στη διαδικασία του να καταστρέφει τουλάχιστον 20 τούνελ τα οποία η οργάνωση χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει όπλα και πολεμοφόδια από την Αίγυπτο μέσω αυτών των τούνελ στη λωρίδα της Γάζας. Από την πλευρά της η Αίγυπτος, που είχε τον έλεγχο στην ζώνη ασφαλείας αυτή, όπως είπαμε, σύμφωνα με τη συμφωνία του 1979, ισχυρίζεται ότι όποια τούνελ είχε εντοπίσει, ανάμεσα τους και αυτά, τα είχε καταστρέψει. Μάλιστα, να πούμε ότι σε μια πρώτη αντίδραση, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, επίσης έκλεισε στη διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψει τον βίαιο εκτοπισμό από τη λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο. Είναι ένας εντονότατος προβληματισμός, μια ανησυχία που η Αίγυπτος έχει εκφράσει από την αρχή του πολέμου στην Γάζα. Τώρα, το Ισραήλ πάντως συνεχίζει, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, τις επιχειρήσεις του, εκτός από τα τούνελ, λέει ότι ανακάλυψε και εκτοξευτήρες ρουκετών, και λέει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να εξουδετερώσει τη Χαμάς. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, της Εθνικής Ασφαλείας, ανέφερε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν αυτές οι επιχειρήσεις, ο πόλεμος δηλαδή ουσιαστικά, για τουλάχιστον 7 μήνες, δηλαδή επί της ουσίας μέχρι το τέλος του χρόνου.
Και αυτό εντείνει ακόμα περισσότερο το προβληματισμό, γιατί είναι μεγάλο πλέον το χρονικό διάστημα. Δεν μιλάμε για μια μικρή επιχείρηση. Ένας χρόνος και είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, μια πολύ διτεταμένη περιοχή.
Φυσικά, και υπάρχει και αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επέκρινε για άλλη μια φορά τη στρατηγική, την έλλειψη στρατηγικής μάλλον από το Ισραήλ, λέγοντας ότι πρέπει να αντισταθμίσει αν αυτά τα ωφέλη, τα οποία δεν φαίνεται να είναι και μακρυπρόθεσμα, από τις πολεμικές επιχειρήσεις, αξίζουν το θάνατο τόσων αμάχων. Επίσης, να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά είπες, ο ΙΕ προειδοποιεί ότι τα 2/3 της ανθρωπιστικής, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια μάλλον έχει μειωθεί κατά τα 2/3 από την αρχή των επιχειρήσεων στη Ράφα, κυρίως λόγω της μηδαμινής πλέον εισαγωγής από εκεί της ανθρωπιστικής βοήθειας, από το πέρασμα της Ράφα, ενώ και δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η πλωτή εξέδρα που είχαν στήσει οι Αμερικανοί έχει σχεδόν καταστραφεί από την κακοκαιρία, ούτως ή άλλως μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή. Θυμόμαστε από την Κύπρο μέσω θαλάσσης να πάει ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. πίσω στα δικά μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το δικαστικό χώρο, την ενοχή όπως και πρωτόδικα του Κοσμηματοπόλη και του Μεσίτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, πρότεινε εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου. Πάμε στην Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται συνάδελφος η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όντως, σε μια λιγόλεπτη αλλά μεστή εισαγγελική πρόταση, ο εισαγγελικός λειτουργός της ΕΔΑΣ του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας, ο κύριος Στέλιος Κωσταρέλας, ζήτησε την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, τον ιδιοκτήτη του Κοσμηματοπολίου στην οδό Γλάστονο στο κέντρο της Αθήνας και του φίλου του Μεσίτη, όπως και πρωτόδικα. Κατηγορούνται για τη θανατηφόρα σωματική βλάβη του 33χρονου ακτιβιστή. Όπως είπε στην πρότασή του, με τα 23 χτυπήματα που του κατάφεραν στο πρόσωπο και στο σώμα επέφεραν τον θάνατό του, τον χτύπησαν με μένος και σφοδρότητα, με περίπου 10 χτυπήματα εκ των οποίων κατάφεραν στον ανυπεράσπιστο νεαρό να είναι στο κεφάλι του. Όπως είπε, μπορούσαν να καταλάβουν και ήταν σε γνώση αυτών ότι από τον τρόπο που τον χτυπούσαν θα μπορούσαν να του προκαλέσουν το θάνατο. Επίσης, επικαλέστηκε την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σωρό του Ζακ Κωστόπουλου, σύμφωνα με την οποία ο νεαρός κατέληξε από ισχυμικό επεισόδιο, το οποίο όμως ο εισαγγελικός λειτουργός ευθέως συνέδεσε με το μηχανικό στρες που, όπως υποστήριξε, υπέστη από τα χτυπήματα που του κατάφεραν οι δύο κατηγορούμενοι. Η δίκη έχει διακοπεί για τις 4 Ιουνίου, οπότε θα έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων και των δύο πλευρών και στη συνέχεια θα έχουμε την απόφαση. Να θυμίσουμε ότι πρωτόδικα και οι δύο έχουν καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθεξη, ωστόσο δεν έχουν μείνει στη φυλακή. Ο ιδιοκτήτης του Κοσμηματοπολίου λόγω ηλικίας σε κατοίκον περιορισμό και ο Μεσίτης φυλακίστηκε για 2 μήνες και αποφυλακίστηκε στη συνέχεια με όρους. Εκκρεμεί η εκδίκαση της εισαγγελικής αναίρεσης από τον Άριο Πάγο για το θέμα αυτό.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ από το δικαστικό χώρο και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Καθώς συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας η δίκη για τον Ιαννό, η οποία διακόπηκε μετά από το αίτημα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Να θυμίσουμε, ο Ιαννός εκδηλώθηκε το Σεπτέμβριο του 2020, χτυπώντας την Καρδίτσα και το Μουζάκι, όπου έχασε τη ζωή της μια γυναίκα. Πάμε στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Στο Εδόλιο, μάλιστα, κάθονται σήμερα ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, και πολλοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες.
Πολύ σωστά. Ήταν 4 οι άνθρωποι συνολικά που έχασαν τη ζωή τους από την κακοκαιρία Ιαννό στο Σεπτέμβριο του 2020, που χτύπησε το Μουζάκι και την Καρδίτσα. 10 οι κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών ο πρώην Περιφερειάρχης ο Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Καρδίτσας και ο Δήμαρχος Μουζακίου, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης της Καρδίτσας και υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι κατηγορίες αφορούν στην ανθρωποκτονία από αμέλεια και στην πρόκληση πλημμυρών από αμέλεια. Σήμερα υποβλήθηκε ένα νέο αίτημα μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν την προηγούμενη φορά να αναβληθεί η δίκη λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας που υπάρχει μετά και τα Τέμπη, μετά και την κακοκαιρία Ντάνιελ που χτύπησε το σύνολο της Θεσσαλίας. Απορρίφθηκε το αίτημα της αναβολής, διακόπηκε λοιπόν για σήμερα και σήμερα κατατέθηκε νέο αίτημα, νέα ένσταση πιο σωστά, του κλητηρίου θεσπίσματος από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Το δικαστήριο διέκοψε για τις 19 Ιουνίου, οπότε και θα δώσει την απόφασή του επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν, ενώ δόθηκε και δεύτερη ημερομηνία, 19 Ιουνίου και 27 Ιουνίου. Αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι που θα, στις οποίες θα συνεχιστεί. Ωραία. Το συγκεκριμένο δικαστήριο. Στις 19 θα αποφανθεί το δικαστήριο και επί των ενστάσεων για το κλητήριο θέσπισμα.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Πάμε τώρα και στο επόμενο θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Με το μάθημα των νέων ελληνικών μπήκαν σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ της χώρας, ενώ αύριο είναι η σειρά των υποψήφιων για τα γενικά λύκεια. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Πώς χαρακτηρίζονται τα σημερινά θέματα και τα κείμενα των νέων ελληνικών για τους υποψήφιους?
οι υποψήφοι, να σου πω ότι έβγαιναν με χαμόγελο ανακούφιση από τα εξεταστικά κέντρα. Στόχος τώρα είναι να γράψουν καλά και στο επόμενο μάθημα. Το θέμα χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς εύκολο και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια. Όλα κύλησαν ομαλά σήμερα, δεν υπήρχαν προβλήματα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στις 12 το μεσημέρι. Ένα διασκευασμένο κείμενο από το διαδίκτυο και ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μενέλα Ουλουτέμι, ένα παιδί μετράει τα άστρα, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Αντικείμενο και των δύο κειμένων είναι η σημασία και η χρησιμότητα που έχουν στη ζωή των ανθρώπων τα βιβλία. Στην έκθεση, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν μια ομιλία που θα εκφωνούσαν στο σχολείο τους στο πλαίσιο μιας ημερίδας για τη φιλαναγνωσία, αλλά και να γράψουν και την άποψή τους για το ποια θεωρούν ότι είναι η στάση των νέων απέναντι στο βιβλίο. Τώρα, σκητάλη, αύριο, όπως είπες και εσύ, παίρνουν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας το πολιτικό ρεπορτάζ για τις επιθέσεις από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προς την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς το στόχαστρο του Πρωθυπουργού είναι το οικονομικό πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο να μας πει περισσότερα, γιατί, Κώστα, καλό μεσημέρι. Έχουμε πειρά από τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Τι ακριβώς λένε από τον Υπουργό?
Πήρα από την Πάτρα, θα έλεγα, Γρηγόρη, ο κύριος Χατζηδάκης μίλησε εκεί σε συνέδριο για την ανάπτυξη, χαρακτήρισε πολιτικές αστιότητες που δεν αντέχουν σε κριτική, αντίστοιχες με τα μέτρα που εφάρμοζε η κυρία Λιζ Τρας στη Βρετανία και κατέρευσε σε λίγες εβδομάδες, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των φόρων. Όπως είπε, οι προτάσεις αυτές θα οδηγούσαν, αν εφαρμόζονταν, σε κατάρρευση εντός ολίγων ημερών και σε καταστάσεις χειρότερες από τα μνημόνια. Αντί να έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, θα έχουμε θηριώδη ελλείμματα. Επικαλέστηκε δε την κοστολόγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία, Γρηγόρη, το κόστος των μέτρων είναι 15 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Ότι υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ δικό σου στο airnews.gr για τους ακροατές. Τώρα, Κώστα, έχουμε σημαντικά στοιχεία και για την ανεργία. Στο 10,8% το ποσοστό στη χώρα μας τον Απρίλιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,5% ήταν ο στόχος τον Απρίλιο του 2023.
Αντιστέκεται, παραμένει σε διψήφιο αριθμό. Οι άνεργοι, Γρηγόρη, ανήλθαν σε 521.295 άτομα στο τέλος Απριλίου. Ναι, μεν μειώθηκαν σε αιτήσια βάση κατά 20.000 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, αλλά είναι μεγάλος αριθμός των ανέργων. Το ποσοστό λοιπόν στο 10,8%, στις γυναίκες στο 13,4% από 15% τον Απρίλιο πέρσι και στους άντρες σε 8,5% από 7,8% και κατά ομάδες, μεγάλες ομάδες ηλικιών. Στις ομάδες 15 με 24 χρόνια το ποσοστό της ανεργίας είναι φυσικά το υψηλότερο, στο 22,6% ακόμα από 29,5% ένα χρόνο πριν. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Αίθουσα Σύνταξης, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Ισπανία. Γιατί η Βουλή εκεί υπερψήφισε το νόμο που πρόθεσε η κυβέρνηση Σάντζεθ για την αμνηστία των αυτονομιστών της Καταλωνίας. Νόμος που έχει προκαλέσει όμως πολλές αντιδράσεις στη Μαδρίτη.
Πολλές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Είναι ο νόμος που πρότεισε η κυβέρνηση Σάντσεθ και αφορά την χορήγηση αμνηστίας σε περίπου 400 Καταλανούς, απλούς πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους αλλά και πολιτικούς. Βέβαια, ο πιο υψηλόβαθμος είναι ο Κάρλες Πουτζδεμόν, ο τότε πρόεδρος της Καταλωνίας, της Βουλής της Καταλωνίας, ο οποίος έκτοτε έχει καταφύγει στο Βέλγιο και αυτός ο νόμος ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή του μετά από τουλάχιστον 7 χρόνια. Ο νόμος για την αμνηστία αφορά πράξεις αποσχιστικές από το 2011 έως το 2023, ωστόσο κυρίως αφορά την περίοδο του 2017, οπότε έγινε και το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Αφορά όμως και αστυνομικούς, οι οποίοι επιδόθηκαν σε πράξεις βία
Ιταλίας κατά των Καταλανών αυτονομιστών εκείνη την περίοδο.
Να φύγουμε τώρα από την Ισπανία και να πάμε βόρεια στην Ισλανδία, όπου σημειώθηκε νέα ηφαιστειακή έκρηξη, η Πέμπτη από το Δεκέμβριο, προκαλώντας εκενώσεις κατοίκων και ανησυχία για τις γεωθερμικές υποδομές της χώρας αυτής, Έλενα.
Ναι, οι κενώσεις είναι κυρίως στην περιοχή της πόλης του Γκρίνταβικ, όπως και τις προηγούμενες φορές. Μάλιστα, οι επιστήμονες κάνουν λόγο για μια πιο έντονη έκρηξη από τις προηγούμενες, ξανά στο νοτιοδυτικό κομμάτι του νησιού, με μια ρογμή περίπου ενός χιλιομέτρου, και βεβαίως υπάρχει ανησυχία και πάλι για τις εγκαταστάσεις τις γεωθερμικές που παράγουν κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, ενώ έκλεισε και πάλι το περίφημο θέρετρο της Blue Lagoon.
Λέμε όλοι, Έλενα, και φοβούνται και πολλοί στην Ευρώπη ότι θα έχουμε και στη χώρα μας ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ήδη δύσκολες στιγμές περνούν πολλοί άνθρωποι στην Ασία. Σφοδρό κύμα καύσωνα με πάνω από 50 βαθμούς πλήττει ήδη την Ινδία και το Πακιστάν.
52,3 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο στο Νέο Δελχή και είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί. Και στο Πακιστάν σε πολλές περιοχές το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 50 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, οι αρχές καλούν τους κατοίκους όπου μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους, και σε πολλές περιοχές έχουν κλείσει επίσης τα σχολεία, οι δημόσιες υπηρεσίες. Το πρόβλημα είναι, Γρηγόρη, σε αυτές τις περιοχές όπου η φτώχεια είναι μεγάλη, ότι οι άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι, δεν διαθέτουν κλιματισμό στα σπίτια τους, οπότε και το να μείνουν στα σπίτια τους δεν έχει αποτέλεσμα, ίσως είναι χειρότερο, αλλά και πάρα πολλοί αναγκάζονται να δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους υπό αυτές τις συνθήκες.
Και να κλείσουμε με τη μεγαλύτερη διεθνή επιχείρηση κατά του κυβερνοεγκλήματος που ανακοίνωσε η Europol. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
Ναι, έτσι τη χαρακτηρίζει η Europol, την μεγαλύτερη επιχείρηση κατά του κυβερνοεγκλήματος. Έγινε σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έγιναν 4 συλλήψεις, 1 στην Αρμενία, 3 στην Ουκρανία. Καταστράφηκαν πάνω από 100 σέρβες και αφορά ηλεκτρονικές απάτες εκατομμυρίων ευρώ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που έχει υιοθετήσει η Εθνική Λυρική Σκηνή, το μπαλέτο της ταξιδεύει για 2 μοναδικές παραστάσεις στην Όπερα του Καΐρου στην Αίγυπτο. Πάμε στην Έλενα Νεφωτίστη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι. 6 και 7 Ιουνίου είναι οι ημερομηνίες.
Ακριβώς, χορεύοντας στην Αίγυπτο, είναι μια πρωτιά για την Εθνική Λυρική Σκηνή σε ένα τέτοιο κοινό. Το μπαλέτο της Εθνικής παρουσιάζει 2 παραστάσεις στην Όπερα του Καΐρου, όπως πολύ σωστά είπες, 6 και 7, ο χορός με τη σκιά μου και το Return of the Summer θα παρουσιαστούν αντίστοιχα στην Αίγυπτο. Σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ο χορός με τη σκιά μου και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρίγου. Είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή που είχε παρουσιαστεί εδώ το 19 και που βασίζεται πάνω σε 3 εμβληματικά έργα του Χατζηδάκη. Λόγος για το CNS, έργο για βαρύτονο και πιάνο, σε ποιήση του συνθέτη, το οποίο γράφτηκε για το θάνατο του νεαρού Ισπανού Ετιέν Ραϊρίχ Μόριτς και τον καπετάνι Χάι και το καταραμένο φίδι. Κατά τον διευθυντή του μπαλέτου της Λυρικής και χορογράφο Κωνσταντίνο Ρίγο, πρόκειται για ένα χορό με τον εαυτό μας, μια εξομολόγηση επί σκηνής όλων αυτών που έχω ζήσει και που κουβαλάω για πάντα μέσα μου. Σε ό,τι αφορά στις 7 του Ιουνίου, η Γρηγόρη, το μπαλέτο της Λυρικής θα παρουσιάσει το δίπτυχο σύγχρονο χορού, το Return of the Summer, σε μουσική Κουμεντάκη και Μπερλιός. Το κόρπις του μπαλέτου της Λυρικής δημιουργεί ένα έργο για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αναζήτηση και το ταξίδι.
Έλενα Νεφωτίστου, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, τα λέγαμε και στην αρχή, Ολυμπιακός μονοπολεί σήμερα το ενδιαφέρον με την κατάκτηση του Conference League. Λογικό είναι αυτό, αλλά για τους ερυθρόλευκους στο μπάσκετ να αρχίσουν σήμερα τα ημιτελικά.
Πολύ σωστά τα λες. Να πούμε όμως και κάποια πράγματα που έχουν προκύψει από τα χθεσινά γεγονότα, δηλαδή από το θρίαμβο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του Conference League έδωσε στην Ελλάδα τους απαραίτητους βαθμούς ώστε να προσπεράσει τη Δανία και να φτάσει στη 15η θέση της ειδικής κατάταξης της UEFA. Με συνέπεια, η χώρα μας να έχει 5 πλέον ευρωπαϊκά εισιτήρια, να θυμίσω φέτος μόνο 4, από την επόμενη σεζόν, δηλαδή τη σεζόν 25-26. Οι ερυθρόλευκοι έτσι έχουν αναβαθμίσει το ευρωπαϊκό του εισιτήριο από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League που είχαν κατακτήσει μέσω της τρίτης θέσης στα playoffs της Super League και πλέον θα μπουν κατευθείαν στη Λίγκα, στην ενισχύσα τη Λίγκα του επόμενου Europa League. Οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού πλέον θα ξεκινήσουν 25-26 Σεπτεμβρίου και κάτι πρωτόγνωρο φυσικά για την ελληνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και η κλήρωση για το Europa League θα γίνει στις 30 Αυγούστου. Να πάμε και στα υπόλοιπα που είπες πολύ σωστά, γρήγορα. Να πούμε ότι πρώτο ημιτελικό σήμερα στην μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Περιστερίου στις 8 και 4 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αύριο ο Παναθηναϊκός θα αποδεχθεί τον Άρη στον άλλο πρώτο ημιτελικό. Και όλοι οι αγώνες στην μπάσκετ μεταδίδονται, να πούμε, από την ΕΡΤ. Και τέλος θα κλείσουμε το τένις, καθώς την πρόκριση στο τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός πήρε χθες και για έκτη μάλιστα διαδοχική χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας 3-1 σετ του Γερμανού Ντάνιελ Αλτμάιερ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή, γενικά ήθρος καιρός προβλέπεται στη χώρα, με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία θα εγκληθούν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθυνσεις θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, στα υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς, όπως επίσης και στη Βόρεια Κρήτη. Στην Αθήνα θερμοκρασία στους 28-29 βαθμούς, το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 26-27 βαθμούς. Το Σάββατο επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, η θερμοκρασία λίγο ακόμα θα ανέβει, στα υπηρετικά φτάσει στους 32-33 βαθμούς, ο καιρός γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Από εκεί και πέρα, από την Κυριακή και μετά, η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο. Την Κυριακή το θερμόμετρο σε υπηρετικές περιοχές στους 33-35 βαθμούς, στην Αθήνα γύρω στους 33 βαθμούς. Με πιο ζεστές ημέρες, Δευτέρα και Τρίτη, το θερμόμετρο στην Αττική έτσι για παράδειγμα στους 35-36 βαθμούς, προφανώς στα υπηρετικά την Τρίτη και λίγο παραπάνω. Από την Τετάρτη φαίνεται τουλάχιστον στα βόρεια λίγο να πέφτει η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο των εκλογών το θερμόμετρο λίγο πάνω από τα κανονικά, όχι όμως όπως στην αρχή της εβδομάδας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».